Feluq il-50 sena tal-Allianz Franċiż f'Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Darbohra wara mikrofonu Charles Schwire. Ħadzi, illum għall-aħħar darba f'din is-sensi la San Fason. Ngħidha mill-ewwel ġimgħaddi lażem nibdew sensiela ġdida u ngħidilkom xi ħaġa dwarha fl-aħħar ta' dan il-programm. San Fason, kif nafu, għamel din il-mixja twila u wasalna propju lejn l-aħħar fażi ta' relazzjonijiet informali u ġieli formali ma' Franza, Malta Franza, u propju dan bdejn il-ġimgħa l-oħra din l-aħħar fażi, kważi l-aħħar nett. Mal professor Henry Frendo li kif jaf kulħadd huwa storiku magħruf riċerkatur u għandu għadd sabiħ ta' pubblikazzjonijiet li jitfgħu dawl kbir fuq l-istorja ta' Malta. Meta ġejna biex nagħmlu din it-titwila lejn Malta kif temmet ir-relazzjoni tagħha mal-Kavalliri, mal-Franċiżi u bdiet mal-Ingliżi, tkellimna miegħu għaliex mhux biss tiffukajna fuq dak il-perjodu popolarment minħabba forsi anke r-rumanz ta' Giusea Culina magħruf bħala taħt lit-saltniet, imma għaliex ukoll kienet kombinazzjoni, neċessità, koinċidenza, jew forsi bħala destin. Min jaf li l-Maltin propju 30 sena wara l-Ingliżi kienu hawnhekk bdew jemigraw lejn l-Afrika ta' fuq, lejn l-Alġerija, lejn it-Tuniżija, e allura propju dak iż-żmien saru wkoll koloni Franċiżi. U għalhekk fil-waqt li l-Maltin ikkeċċu lill-Franċiżi minn Malta, u liedhom ma wlidu liedhom jemigraw lejn postijiet lejn territorji Franċiżi biex jaqalgħu l-ħobża ta' kuljum. Ma marrux għaliex kellhom grazzja ma' Franċiżi, ma marrux għaliex iddispjaċihom li missirijiethom keċċew il-Franċiżi, ma marrux għaliex xebgħu mill-Ingliżi, marru ifittxu x-xogħol. U din hija wkoll riflessjoni li Malta wara li għaddiet minn żmien daqshekk imqalleb, wara li kienet ilha u xebet tissapporti lill-Kavalleri, kella xorti ħażina li malli ġiet mal-Franċiżi għal xi raġuni jew oħra li f'din is-sens ilha mhux biss ħarisna lejha iddiskutejniha, imma anki staqsejna mistoqsijiet pertinenti li juru isma' għaliex mistirijiet naħassew li kellhom huma kontra l-Franċiżi. Hemm lista twila għaliex, imma mhijiex faċli dik il-lista biex twiġibha kollha għaliex popolarment ngħidu mhux dawk serqulna l-fidet mill-knejjes tagħna, ma wieħed kif rajtu fis-sens ilha irid jistudja jekk għamu, għaliex għamu, kif ħassew li għamu, kien hemm xi ħadd qed imexxihom. U ġew aħjar wara li ħelsu mill-Franċiżi, għax ġew l-Ingliżi u hawn aħna qed jemigraw bil-mijiet lejn pajjiżi oħra qrib biex isibu jaħdmu, biex jieklu. Mela ħażin jew tajjeb taħt il-Kavalleri kien hawn ċertu xogħol. Taħt il-Franċiżi ma tajnihomx ċans biex jorganizzaw dawk il-liġijiet tant tajbin li daħlu fil-pajjiż ukoll jekk weġġaw lill-proprjetà tal-Knisja biex ngħidu hekk u nirġa' ngħid il-Knisja dejjem meta nirreferu għaliha hija kważi qawwa temporali dak iż-żmien moħħa f'dak li hija takkwista wkoll u mhux sempliċement fil-ġid tal-irwieħ. U allura l-mistoqsija dik li għadnila pertinenti tibqa isma daw kienu jafu xinu ma jagħmlu l-Maltin laqgħu kontra l-Franċiżi tgħidu li imma x'inti għandek simpatija li l-Franċiżi. Le f'din is-sensiela naħseb li nexxieli nżomm in-newtralità bis-saħħa ta' ħafna esperti li ġew hawnhekk, riċerkaturi storiċi li urewna l-lati kollha. U ħadd ma jistgħu vera jgħid li jiena ma tajċ spazju jew ma pruvajċ insir naf iżjed fatti li juru li l-Franċiżi ma stmawniex biżejjed jew tajjeb jew li kulħadd. Forsi aħna akkużati li ma tajnihomx iċ-ċans. Jew forsi aħna llum għandna suspetti li forsi kien hemm min inqara siżjed u allura mexxa lill-poplu. Ma nafux. U jista' jkun ukoll li l-Maltin u l-Awċin li kienu mxebbajn jissaportu taħt il-Kavalliri ta' Malta, li kienu ippruvaw kemm il-darba jiċċaqilqu u jitmattru u ma jistgħux għax isibu l-Kavalliri ta' Malta despotiċi qawwijin fuqhom sistema fawdali kważi, u żvugaw. Mal-Franċiżi, il-Franċiżi ġabulhom il-libertà, neħħewhom il-Kavalliri minn masajhom. U allura żvugaw, u sfortunatament żvugaw magħhom. U għalhekk kienet ix-xorti ħażina jew tajba li l-Franċiżi qebu minn hawnhekk qabel iż-żmien ħesrem. bħala biħet li nissimpatizza ma' kultura Franċiża għaliex forsi noħlom ukoll xi kultant kien ikollna kultura probabbli tikkaħjar milli għandna li kieku aħna segwejna jew xrobna minn dik il-kultura vasta li għandhom. Il-Franċiżi meta ngħid kultura tiftaħ f'loqsma kollha tal-arti, tal-ħsibijiet tal-arti, ħaġa li Malta kienet diġà imdorrijin biha speċjalment dawk li kienu jafu jaqraw, dawk li kienu jikbu fl-ibliet. Imma diema kienx tot pereżempju għar-raħħala u r-raħħala għamu l-ewwel. Imma ovvjament mar-raħħala mbagħad ingħaqdu dawk il-fazzjonijiet kollha, in-nutara, il-negozjanti li raw li wara kollox mal-Ingliżi forsi qalgħu biċċa ħobs aħjar jew forsi dawru solt aħjar jew forsi jeħelsu mill-ħafna sikkaturi reliġjużi fuqhom. Jew il-Knisja ħasset bħala proprjetarja kbira fil-pajjiż li l-privileġġi tagħha ma jmisswhom li xiżjed. Jo forsi anki mexxejja tal-Knisja raw li min jaf da se qed jindaħlilna li t-twelid, iż-żwieġ, il-mwiet jiġu reġistrati mill-gvern u mhux minna mela se joħod li l-poter tiegħi. U speċjalment li daħal id-divorzju wkoll għadna sal-lum. Għadna għaddejjin bdina l-ġbit tal-ħabel bejn l-Istat u l-Knisja dwar id-divorzju 200 sena wara dak l-avveniment. Iżveri interessanti meta tisma' u tara l-istorja f'dawn l-aspetti kollha u għalhekk xira Iva li nħarsu li dak il-periodu b'dan il-mod. Ma l-professor Henry Frendo madan kollu imxejna ħafna il-ġimgħa li għaddiet wasalna sal-indipendenza, tkellimna fuq ċertu drittijiet li pretendow l-ordni tal-kavalliri li kellhom anki fuq Malta jew bini f'Malta. Imma wasalna wkoll ma l-professur Frendo neżaminaw kif għamilna kemm il-darba f'San Fasson l-identità tal-Maltin li kienu l-bot miġtutna u ħassewa. Ħassewa għax miċħudin mingħartom, ħassewa għaliex, meta fiċċew l-oriġini tagħhom, anki llum ħafna minnhom għadhom ħajjin fi Franza, iħarsu biss lejn Malta, bħala il-pajjiż li minnu ħarġu. Fil-familja tagħhom, dejjem hemm dik it-tradizzjoni li jħarsu lura u jgħidu aħna minn Malta. Minn Malta ħriġna, d-oriġin Maltez, kemm hija sabiħa dik il-lealtà li żhom lejn pajjiżek. U fil-fatt wieħed mill-kotba li għaw fl-idejn interessanti għal minn ħob jara bil-Franċiż huwa ta' Mark Donato l-emigrazzjon de Malti għan Alġeri o Disney fjem sekl li huwa l-emigrazzjoni tal-Malti fl-Alġerija fis-seklu 19 li huwa interessanti Mark Donato huwa qrib ħafna tal-Malti anki bit-taħlit minnaħa tal-ġenituri tiegħu. Nieqaf hawnhekk lejn tmiem is-sensiela għaliex mal-professur Frendo ħanifukaw propju fuq din it-tema ta' xi ġifieri tkun Malti, xi tħoss jekk tkun Malti. U għalhekk xi ħossu iżjed dawk li jkunu mċaħdin mingħartu. L-aħħar diskors li għamilna isemmi l-kolonji, kolonji Franċiżi, Riptana u Malta kolonja tal-Ingliżi. Mistoqsija hija ipotetika għal kollox għax naħseb aħħar mill-aħħar hija verità wkoll. Ħafna jistaqsu wara kollox li kieku ma ġietx l-Ingilterra u l-Franċiżi ma qomniex kontra tagħhom, Malta kienet issir kolonja Franċiża, mentri l-każ mhuwiex hekk hux vera għaliex probabbli kienet tkun tipo Korsika. Malta kienet tkun dipartiment Franċiż, hekk jidher mill-ewwel liġijiet li ħareġ Bonaparti għaw u mill-ewwel amministrazzjoni Franċiża. Allora Malta kienet qatt tissir l-Alġerija jew Tunis imma Korsika.
Malta ma setgħet qatt tissir l-Alġerija għaliex waħda farka u l-oħra nofs kontinent. Anki l-Korsika enormement ikbar minn Malta. Tieni ħaġa Malta l-istorja tagħha hija sui generis. Fil-kontest ta' tipologija tal-istorja tad-dinja, anke fil-kontest tal-istorja tal-gżejjer tal-Mediterra, stat nitfa' eppure nexxiru jsir stat. Fil-gżira nitfa' li nexxira jsir nazzjon u stat. Issa jiena ngħid li huma ċirkostanzi storiċi, ġeopolitiċi u ġeografiċi u strateġiċi u l-portijiet illi taw dik is-saħħa lill-Malta u lill-abitanti tagħha fl-enerġija.
U l-arfin tal-kavalliri wara kollox hawn li konna ntuhom il-krettu li jarfu jisfruttaw da li qed issemmi kollu.
Il-kavalliri bnew stat. Meta ġew il-kavalliri Malta ma kienx stat. إلى الجزيرة. ما الكافاليري فورتيفيكاوا عملوا البليت كاملوا هالأورمي سموا هالبينتو فوريارا هالبلينا
وصابوا مدزي كيف يدخل الفلوس الكورسو والإنترويت تاخهم
وتاخهم ستس الستيت تاخهم ستس
قال ما وراء كله شو إنها تان مسلماني نحسب الجرية وتونيز عملوا الستس
الكومندي يقول كلهم الإنترويت دحلين يجوري الكافاليري كلهم شو حاجة اللي يبدأ أكوباتور إيخور تعمالتا ما كلو اللي أونكا كينت دارهم عملوها دارهم وكلهم الفلوس والباني بيش سكاو داو جيبو هفنا منهم بيش ينفستوهم جو دارهم لدارهم كده الكل دار المالتين في امكا كالي كومبيناتيوني تفاتوري لونج تيرم فتاجات للمالتا انتي فاناتيون
انتاتا ايدنتيتا اما جفري اكتر probably مالتا كنت كون ديبارتمنت بها الكورسيكا في فرنسا ملي كولونيا كيف كنا لازل بتر الجزائرية ربطانا اكيت ناسومي انكا من فات تا لجييت والسيستيمي تا بديتا من استاسيوني اللي جابو مخوم بونابارتي والسلطاتي ديه
استيكون لكي اي ايبوتزي ترو كورسيكا وكول ام الموفمنت اوتونوميستا
كين كون ناسورياتي شي بحروا
a parte li ma versi maltin corsica con ora fatte per l'Egitto o ya fu conte di kellem ajaxio ajaxio per francese kellem ideali che non maltin che non maru ovviamente lo madam maltin fatte kellem fu colonia ta l'occupazione francese l'Africa ta fu un base e numeri tal maltin bdo yizdidu e ci fri et kellmo fu 30 40 1000 ekmo
ci ktar li numero li maru francia fl-1962 un base fl-axar minna xalu لكن النمر بين 30 و 40
يف مش اكتر يعني شنتي بلاستي بدو ينبدلو الكونيوم يتبرمس تازويج مثل انت كلك امك مالتية ويسمى دفريمو من تشتش مالتية
وفرانسية
بروبلي لا واحدة ولا اصلا مانش حاجة في النفس جفري عندك داك التحليل اما لي انترسانتي دالي ستوديو اللي بوبليكا انتسا ريشنتي في الجورنال اوف ميديتيرينيان ستاديز اشرحوا اللي تكلمنا فوق البورتوغيزي كان في 30th anniversary edition تا ستوريا الجورنال اوف ذا مالتا هيستوري سوسايتي دا هو ابازي تا أركيفي اللي سبت في البيبليوتك ناسيونال دا تونس تونسية جفيري لو الحاجة دا هنا بنو بيبليوتكا فانتاستيكا مودرنة امبرسيونانتي فرامنت
مشاوزيت منا
امبرسيونانتي غراتسيو كولا الاسستنسة ديبلوماتيكا ما كالي اتشيس ليبرو ورايت الغازيتي تال مالتين تا تونس واخرين اللي عندهم كونسيون ما مالتين مستك 19 سال سنين 50 تاسيك 20 جفيري U il-fokajt u wahda minnu misima Melita. Kien jippubblikaw wieħed ċertu ġan mifsud minn Sus fejn kien hemm komunità ta' Maltin u għaliex il-Maltin Tuniżija ovvjament kienu suppostijiet fax Sus. Li sibt interessantissimu fil-gazzetta fil-fatt dal-istudju jismu The Longing for Identity and Community among Maltese migrants settlers in North Africa. Però xprunat prinċipalment minn Maltin, ma nafx minn Maltin f'pajjiżi okkupati minn Franza.
In relazzjoni edem.
Fir l-Alġerija u Tunezija.
Tunezija.
Iżommu kontattu kol mal-Maltin tal-Eġittu. Inqas ma tal-Tripolitania u tal-Ċirenajka. Iżommu kol mal-iktar ma tal-Eġittu iktar. Imma xprunat minn Franco-Maltin. Franco-Maltin, xo ma jekk. Għal-jom, nfuzu panam Franco-Maltin. U il-mastermind ta' dil-gazzetta u l-Ora Europa. Illi kien jikteb fija kważi f'kull ħaġa. L-Ora Europa, u l-Wen Surapa, minna u l-ġen xara, oriġinarjament daw
l-Franzis. Spicċa fl-Akademi Franzese,
għu zgur, jirbaħ il-premijiet letterari. Imma xmaj l-iskola l-Alġerija, kalla Franċiza. Imma jien jinteressani mill ġurnalistiku etniku, etnik ġurnalizm. Dina il-xoqa, dina il-kilba, biex fost il-Maltin fl-emigrazzjoni, tinżamu titrawem, tiġi preservata l-identità komunali. Għet nitkellmu fuq snin 30 qabel tieni gwerra.
Tas-seklu li għadda. Ex-Ropa miet fl-1967 jidilli ġifieri.
Iva, miet f'Pariġi. U l-importanza li tingħata lill-lingwa, lill-istorja u lill-letteratura bħala mezzi ta' preservazzjoni tal-identità komunali, tal-identità Maltija. Maltija però f'kuntesti ta' imperu.
U barra minn Malta, ovvjament.
U barra minn Malta, se barra minn Malta kultant l-identità tista' jew tiffossilizza jew tassimila. Ġifieri jew tispiċċa. Jo tistaġna. L-ikbar żewġ problemi li għandha l-identità, jo tiffossilizza, jo tistaġna. Jo tistaġna, jo tispiċċa. Ma li tispiċċa li allura tassimila inti u tajt
l-Australjan,
jina Franċis, jina Malta x'għandha x'taqsam
x'bejn. Tad-dotta l-pajjiż li tħadd fih.
U kważi tiċħad liħor. U jekk tara uħud mill-esportazzjonijiet f'din il-gazzetta, huma verament topiċi, topiċi speċjalment invista anke tal-fatt li naksibtu ma kontx qed nagħmlu konvenzjoni oħra għall-Maltin fl-emigrazzjoni kif il-fatt se nagħmlu f'Marzu li ġejn, imma jekk se titkellem fuq ritenzjoni tal-identità għandek hawn prototip ta' kif din tista' jew tintilef jew tiġi ppreservata u arrikita. dana test nitraduċi mill-Franċiż, jismu ma Provence Franco-Malte, vuvule fraternize, parle Malte. Tkellmu bil-Malti, bil-Franċiż, imbagħad jgħidu. U jgħidilhom biex jitkellmu bil-Malti.
Interessanti għal min indirizzata dil-kitba wkoll.
Indirizzata għal min jafara bil-Franċiż, naħseb bil-Malti. Għaliex hemm kitbiet bil-Malti fil-gazzetta wkoll. Imma evidentement jkostu iżjed komdu u mhux ukoll oħrajn li jibu fih.
Xi komunika?
Bil-Franċiż, u kif ġranna bl-Ingliż Malta l-istess. Ħafna drabi sfortunatament kont ngħid jien.
Ċerti
nies kif iridu jgħidu xi ħaġa ma jgħidux f'gazzetta bil-Malti, jgħidha f'gazzetta bl-ilsien Ingliż. Qabel kien jgħidha f'gazzetta bl-Italjan. Din hija l-problematika tal-lingwa Maltija wkoll. Allura f'ċertu sens għandek is-sentiment Malti illi ma jistax ma jinfluwenzax lingwistikament għax il-lingwa ġor il-kultura magħha.
Titlef il-lingwa, titlef l-identità.
Mill-banda l-oħra, għandek din il-problematika ta' komunikazzjoni, il-min trid tgħidha, min l-udjenza, xi wassal l-iktar, b'liema lingwa twassal l-iktar.
Probabbli minħabba l-lingwa tal-edukazzjoni allura. Dajja l-kasta Malta wkoll.
Ukoll.
Ma nippubblikawx bil-Malti. Ħafna mix-xogħol ta' riċerka li jkollna anke l-università biex nifhmu, alla li qed Malta. Allora mill-arma trid imbagħad inti għad f'kamp dik il-lingwa Ingliż fl-alkar u tibqa' tikkomunika bl-Ingliż.
Imma li qed jgħid da huwa verament rilevanti, qed jgħidu bil-Franċiż imma huwa applikabbli universalment. Qed jgħid daw il-Maltin illi jabbandunaw biex ngħidlek l-esseri spiritwali kulturali lingwistiku tagħhom. Qed jgħixu oxra, faċċata. Superficialità u illi di se titneħħa miż-żmien FSA, jiġifieri tinqeret, tinqeret miż-żmien. Qed jgħid forsi tibqa' ġenerazzjoni oħra, u jekk se nibqgħu hekk ma nagħmlu xejn, id-dixxendenti tagħna ma jkollhomx l-iċken idea tal-oriġini tagħhom. Norromplu la moindre idée de leurs origines. U jgħid allura illi wieħed irid jaggruppa ruħu u jikkomunika. Mod kreattiv, il-ġenju tijaw biex najtek. Et jajt imma jekk ma jisir xek li se tkun il-mewt u l-komunitajiet Maltin ma jkunu xejn ħlif souvenir li jisparix. Intom ma taħsbux ħlif fil-prezent. Jien naħseb fil-futur.
Għazi għati ħoss medde ta' għek li se jispiċċa minna l-identità.
Ukoll.
Sa huwa wilt l-emigranti.
Tu la t-xara, ma kellu sentajn. Ma evidentement, kien jiex familja fejn u mitkellem il-Malti.
Sammet l-identità.
Omni, ħaddima, biżla, li t-sopravivi b'diffikultà, fambien ġdid, ecc. Ġveri li l-xandela norja li it-tradiċjoni kulina,
per l-Anja ta' Sinja.
Fost l-oħrajn. Missirijietna meta emigraw, fart barranija, fitxaw il-ħajja mhux il-mewt, u din il-ħajja li huma kellhom il-ħila li joħolqu, aħna għandu jkollna il-ħila li nittrażmettu. Bl-istess nifs li huma animawha. Avvek le souffle don il-lon animé.
Identifikabli ħafna.
Nifs Malti.
U da qed jikbu fi żmien meta Malta għadha kolonja Ingliża.
Bla Kostituzzjoni
l-oriġini tiegħu.
La Kostituzzjoni qed isebbi.
Kważi kważi spostat ropa għawek, kieku kien Malta seta kien strument tal-qaw minn Malti u l-preservazzjoni tal-Malti.
Qaw minn Malti kienet isseħ f'Malta wkoll dak iż-żmien kien jinkussiku letterarju, fil-fatt din jidħol fiha ħafna għaliex dawn qegħdin f'kuntatt anke mal-qadda tal-kittieba tal-Malti.
U l-Malti ġu kemm sar uffiċjalment Malti.
Grazzi għall-Ingliżi u qegħdin f'kuntatt ukoll ma' Port Said, qegħdin f'kuntatt ma' Ibu Muscat Soppardi, kemm il-Kaj, kemm l-Xandra.
Il-Movement Mediterraneo jisu għal.
Fil-fatt tqaddem l-affarijiet li jiena noħroġ bħala konklużjoni minn dan l-istudju. Illi hawnhekk qed naraw il-ħolqien. Ta' mentalità regjonali mediterranea. Għaxem diskors ieħor li jmur oltre il-Malti, mbagħad ta' tiġi Malta ċentru tal-Mediterran, il-Mediterran bħala reġjun, il-kulturi min-naħa tisfel għan-naħa ta' fuq, fil-fatt semmejta Med-Euro, flok Euro-Med, x-Euro-Med naħseb ivvintaw Barcellona, mentri daw iddaħarsu lejl Europa minn Sfax, minn Sus, minn Dora.
Sanfason. Illum il-professur Henry Frendo li huwa wkoll id-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Malti fiħdan l-Università ta' Malta, jgħad itemm il-mixja tiegħu mal-Maltin li wara l-Franċiżi meta ġew l-Ingliżi bdew jemigraw lill-Alġerija u Tunes fl-Afrika ta' fuq biex ifittxu l-ħobża ta' kuljum. illum qegħdin inżuruhom aktar mill-qrib u fitxu kważi wkoll ħsibijiethom fuq l-oriġini tal-identità tagħhom li hija Maltija. Komplu isimgħu San Fason.
Sejt fil-fatt illi dan in-nifs, interessanti għedi l-assoċjazzjoni tan-nifs ma' ruħi. Il-sinna, ibis tista iż-żomm tikkonserva bis-saħħa b'mod li ma jiddissolvix ir-rabtiet illi jaqdu lil-Maltin. Il-Maltin kollha tad-dinja, il-Maltin kollha tal-art fuq l-art.
Jitmur oltre mit-territorju.
Ożgur, u qed jipproponi li jkun hemm Federazzjoni Mondjali tal-Maltin. Kien hemm tentattivi ma tantx imxew u ma tantx se jimxu u issa għandu jkollok llum Malta pajjiż indipendenti, pajjiż fl-Unjoni Ewropea, għandu jkollok l-infrastruttura neċessarja biex inti di toħloqha tiffinanzja u tmaltniha kif jagħmlu pajjiżi oħrajn.
Għandek il-Maltin mifruxin.
Fint trid tinjetta kontinwament għax il-matriċi tibqa' Malta, il-matriċi hija Malta, trid jew matriċi hija Malta. Issa jekk il-matriċi se tabbanduna lil-wlieda. Biex najte.
Il-ferat tagħha.
Jinbidlu l-ferat tagħha. U m'għandekx iz-zokk prinċipali, il-ferat mingħajr iz-zokk se jidbilu.
U qed titlef xi ħaġa.
Ħafna.
Għax dawk jarrikkuk jiżgura.
Ħafna.
Jitimgħuk.
Qed titlef l-interrelazzjoni illi seħħet bejn kulturi u kontinenti differenti. U li l-unika ħaġa, l-uniku fil, l-unika ħajta illi semmaj torbot hija l-memorja kollettiva, kważi nostalġika forsi, u l-esperjenza tal-etniċità.
U daqed naraw fi seħħ illum, fi eżempju, ħafna żgħir Brussell, per eżempju, fejn esportajna numru ta' żgħażagħ Maltin, issa jaħdmu hemm, veru li Brussell jaqreb u ma marrux għal raġunijiet soċjoekonomiċi bħal daw. Imma jistgħu wkoll jiddeċidu li ma jiġux lura daw, eventualment.
Jistgħu jiddeċidu li ma jiġux
lura. Iwa eżempju ta' immigrazzjoni differenti.
Hija immigrazzjoni fl-Ewropa mhux imbeda, ġifieri qed nitkellmu Malta Brussell illum qed nitkellmu għandek vjaġġ b'lajru kull jum. Qas minn tliet sigħat ġifieri.
Hekk mhumiex sfurzata mill-ekonomija.
Se ċertu punt ovvjament kulħadd jipprovaj tgħib il-kondizzjoni tiegħu, ġifieri jekk kulħadd għandu pożizzjoni jew ċans li jagħmel ċerti affarijiet Brussell li Malta ma jistax jagħmilhom. Diffiċli biex tgħidli jew tgħidli la tmurx jew taw.
Imma xorta jridu l-komunità ta' Brussell joħolqu l-għaqdiet tagħhom kif qed jippruvaw għax nafu.
Għandhom
l-għaqdiet. Mhumiex daqshekk effettivi għadu mhumiex jaħdmu daqshekk. Bħalissa għadhom kemm għamlu l-aħħar sforz tajjeb ħafna fit-tmiem is-sena li għadha.
Jiena sarilu kont South Africa, kont Cape Town, kont naf li hemm Maltin hemm, kelli xi żewġ kuntatti u organizzaw riċeviment għadhom tiegħi insomma ndirizzajthom u inkoraġġajthom. U fil-fatt għandi pjaċir ngħid li daw bħala riżultat ta' dan l-inkontru waqfu l-qagħda tal-Maltin ta' South Africa. U qed jiltqgħu kull xahar. L-aħħar li kitbuli illi nisli mhumiex minn Cape Town, minn partit oħra South Africa, ġojnjaw ukoll fil-qagħda. Kultant kont trid xi forma ta' katalista li qed ngħid li jekk inti ma jkollokx xi ħaġa strumentali, infrastrutturali, mezzi illi tista' biex ngħidlek tesporta l-kultura tal-matriċi, jew almenu tippermetti l-manutenzjoni tal-kuntatt f'sens prokreattiv imma, mhux li tibqa' dejjem tgħid l-istess ħaġa ta' għax dawn il-ġenerazzjoni titilajn. Se titlifhom. Jekk inti taħseb illi daw baqgħu l-istess.
U li daw li marru.
Dawnx l-istess nies. Jafu li nisiru muhom ġew minn hemm u forsi jafu x'ikellma bil-Malta
jew
jixtru jkellmu l-Malta għal kurzità jew għax jaraw vantaġġ tkun ta' flim oħra. Imma ma jfissirx li daw se jmorru jiġġieldu biex jerfgħu l-vara. Jew biex idoqgħu t-sinnannata?
Taqsiġu għall-festa.
Il-festa hija ambjent Malti huwa kuntest kompletament differenti, jiena rajt festi. Melbourne, St. Mary's, Tamira,
replika ta'
il-volja, Tamira jorganizzaw, jmur għall-proċessjoni, jerfa' l-var, ecc. Però tri vojta. Nis mill-pub wara ħġiet bil-birra fidhom ħarsu qishom waqax.
Għaljien.
M'għandekx il-kuntest, u għandek bandalori, hemm għandhom banda wkoll. U aspett forsi importanti wkoll, ħafna drabi jiċċelebrawhom mod differenti b'xi dinner dance.
Flużanzi temp.
Ma issa l-sfida l-kbira jittjaltaw b'il-gazzetta l-Amerika. Kif se titrasmetti? Kif minn ġiaw għal-ħajja u mhux għal-mawt? Se titrasferixxi l-ħajja u mhux il-mawt għal min jiġi warajk. Li għandu l-affinità miegħek, suppost etnika.
U hemm diskors wiesa ħafna għax qed nittilqu kull darba minnu ma din hija anke konklużjoni ta' din is-sensiela wara kollox li hija proattiva biex niskopri noqogħdu nisimgħu x'iġralu dak ieħor. Hawn il-ħtieġa wkoll fl-iskors wiesa ta' satellita Maltija li tilħaq il dawn in-nies kollha bil-mezzi teknoloġiċi tal-lum. Għandek l-internet li huwa vantaġġ kbir. Imma l-internet fiħin nifsu għal-kem fiħsess ta' divertiment, imma l-internet ma toqgħodx taraħ biss biex tirrilassa għandek ħafna ħin ta' xogħol fuqu, mentri satellita toqgħod iddar f'salott.
Però mhux billi kollok is-satellita.
Jiddependi biex tibliha.
Appuntu. Għax hekk mhux se tolli. Hekk mhux se tolli il-livell tad-diskors illi sfortunatament għandna t-tendenza illi ninfexxu fih u illi nuru nesprimu fix-xandir. Mhux ħadd il-ħaq xejn, tista' jkun kważi nista' ngħidlek ikun negattiv. Għaliex jekk inti kbirt, inti olejt.
U rajt tal-oħrajn.
Inti sirt iktar analitiku għax mill-punt li taċċetta imma mill-punt li tipprova tifhem u li tikkritika u li titanalix.
Qed tassimi.
U jiġi xi ħadd li jagħtik il-fatti kif huma kompjuti u take it or leave it jew l-ġerarkija tal-awtorità. Tista' jkollha serkoluża.
Għax tista' tesporta l-medjokrità. Dik ma toqgħodx attent, però.
Tesporta medjokrità li però ma ssibx response, ma ssibx kalamita li tirċivija, illi tirripella.
Tirribattija.
Jekk importati ribattija, għax jista' jkun li toħloq indifferenza. Dil-gazzetta għalhekk hija spettakolari, għaliex tolli l-livell tad-diskors. U tolli l-livell tad-diskors f'ħafna modi. L-ewwel ħaġa għandek il-kunċett ta' reġjonali ta' Mediterranea jiġifieri qed ngħidu Albert Camus, Morwaġ, huma msemmijin ta' daw diskussi fih.
Wara kollox Camus bħal Ropa.
Oskur.
Parallel ieħor.
Oskur, u għandu l-kunċett Mediterranea. Allura għandek ukoll l-enfasi pereżempju fuq l-lingwa pereżempju il-gazzetta fit-Tunezija. Li jiktbu fiha Maltin mill-Alġerija, mit-Tunezija u kultant anke mill-Eġipt. U minn Malta kollhom xi korrespondent ukoll tal-ver għandu għax il-verqa kienet importanti għalihom għax l-unika gazzetta
bil-Malti
kienu. U jiċċitaw il-poezija Maltija taw fil-gazzetta. Per mejlaq, per eżempju, ir-rebbija, in-nas plas faret, is-silla smaret, in-naħla daqet ħlewet l-wart, l-imħabba xalet ma kullum kien. Xil gazzetta?
Lirika selettiva.
Il-professur Anastasio Kuxkiri, fuq il-valur tal-lingwa, ruħi minajrek bħal fom imbikkem, li jrid jitkellem u ma jistax. Int nisel tajtni, كبير او قلبيني حسيب او قلب ليلك ناتف لمكين فتونا ليه لا ده افلا جريه جيه انا شنقة كم كبيرة وفلا جيتو الستس فير عربان بطا سانتا لينا مارغتو بارش وكل جفيري بارت من كله شما اتول اللي فلتا الدسكورس اش مشات اللي متا روخا الفولكلور مش نايتك باسيكو l-esperienza Maltija qed tipprova tapprofondixxi d-diskors permezz tal-espressjoni letterarja li mhix vulgari.
U għandek oġġettiv partikolari ħafna fejn se tasal.
Raffinita. U għandek ukoll il-biża' kif qed tinkower il-biża' li tiħu l-identità tiegħu, dik naħseb li hija biża' reali fis-subkonxi forsi tiegħu. Għaliex anki di pereżempju li jgħidlek irridu ngħidu viv la France, viv l-Angleter, meżossi viv Malta. Jiġifieri mhux inkunu Franċiżi jew Ingliżi, biss mela insejna li aħna Malti.
Hawnhekk jibda jersaq lejn Dunkar mbagħad xċeltu versi patriottiċi.
Preċiż. Interessanti però wkoll il-perċezzjonijiet nattivi fl-istoriografija tunesina li ħarsu li l-Maltin bħala fost gruppi etniċi l-iktar assimilabbli. X'i tfisser din? L-iktar assimilabbli. L-enwajo della popolazzjon le plu facilement assimilable. Dawk l-iktar jassimilaw malajr.
Qed jixorbu l-lokal, ma jistgħu jisparixxu, ma jgħodux attenti.
Tfisser jibdaw biex jaġevolaw, biex jilqgħu, biex jidilku, biex jindiesu, biex jissopravivu u allura jiċħdu lilhom infushom jippruvaw jilabu għalihom Angliżi jew Franċiżi jew Taljan jew Arab. Jew għax m'għandhomx biżejjed saħħa forza kulturali fihom.
Biex jidentifikaw ruhom.
Biex jidentifikawhom bigburija mingħajr mistija.
Għax tista' tkun universalità ma tista' titlef ruħek.
Jina naħseb li hemmhekk hemm problema ta' autodefinizzjoni u ta' autostima. Naħseb li l-autostima fost il-Maltin baqgħet batuta in parti minħabba li dawk dejjem suġġettati, kolonizzati, meqjusa bħala inferjuri, minħabba wkoll li ġej minn pajjiż żgħir fejn m'għandux riżorsi u m'għandux bl-Ingliż jgħidulha currency, mhux munita, ma f'sens l-aċċessibilità illi jekk inti tajt Malta tfisser xi ħaġa. Jien hekk ngħid Franza tfisser xi ħaġa. Imma jekk inti tajt Malta u jgħidlek
ma ssarraf fih.
Fejn l-Amerika.
Ma ssarraf xejn.
Allura dik qed tista' twassal għal nuqqas ta' autostim. Speċi tajlu Taljan huma l-ewwel. Taljani di Malta, jiena rajt iċ-ċimiteri ta' New Orleans, għax kont qed tinfittex il-pjonieri Maltin tas-seklu 18 hemmhekk. Italjanu di Malta, u l-qabar.
Biex jidentifika ruħu b'xi mod.
Li jo parti mid-dinja.
U dik id-dinja hija tixbaħ l-iktar l-Italjani tal-Amerika.
Tala ġeografiku reġjonali.
Da mhux dis-Siċilja ma' dimant.
Hija mentalità wkoll tan-1930s li jiena sibta fl-Italja fost Maltin fl-Italja. Darba kont qed nitkellem ma' wieħed Ruma niftakar, iwa, li jiena Taljanu di Malta. Ma kienx jiġifieri Taljanu di Malta. Illi mela mandek xat lesint.
Suppost taffej.
Un bataw da diversi organizzazzjonijiet li jissemmu Gen Mediterrane, per eżempju, Maison de Culture, l-eżemmi tie Mediterrane, organizzazzjoni oħra, MT Latin. Kultant vera, jonne jgħu maħru aħna, da pratikament, kittib jħorda, et jitkellem fuq Malta bħala wieħed mill-qedem santwarji ta' ċivilizzazzjoni. Forsi l-qedem wieħed, petet la plus antik Malt.
Għandu kast, għandu.
Kerr della Mediterrane, Alp il-Mediterran. E som de tut son istwar, u somma tal-istoria kolla tijaw.
Tal-Mediterran.
Miġbura kolla fija.
Nita tisma tempi kemmu ma antiki, tempi ċaraġunu.
Eċ dajt jajt, mela, allura, f'din organizzazzjoni ġdida, Mediterranja, ma jistax ikun li ma jkunx hemm Malta rappreżentata fija. Jekk Malta Alp il-Mediterran, ċivilizzazzjoni tal-Mediterran.
Ti ġustifika il-klejm tiegħu.
U qed jipprova jikseb ukoll l-awtostima u jestend.
Wess għall-bażi.
Eżatt. U waħda mill-affarijiet li wkoll qatitna ħafna fil-fatt nikkonkludi dal-istudju biha hija poeżija ta' Malti tal-Alġerija, ħabib tiegħi, illi pjenwar ġifier wieħed minn dawk li twelet l-Alġerija u kienu ħossu nofsu Alġerin jew tliet kwarti Alġerin Franċiż tal-Alġerija insomma. Illi hum mbagħad naturalment għaddhom min dik l-umiljazzjoni li kellhom li tkeċċew li spiċċaw Franza fejn ma kinux mill-qwajn tajjeb mill-Franċiżi u dan rakkonta l-inċident li bellaħni. Tant kien hemm riżentiment fost il-Franċiżi li daw l-Afrikani ġej in Franza.
Insomma aħna kif inħarsu lej l-immigranti illegali llu.
E jista' jkun, però dak m'kienux Maltin.
Msik hemm.
Praticament Franċiżi. Illi daħlu Marsilja fil-port. Il-Burdnara jaqbdulhom il-merkanzija tagħhom u jitfawilhom fil-baħar fil-qiegħ tal-port. Il-ftit affarijiet li dawn nexilhom iġibu magħha. Biex jiruhom kemm mhumiex
mill-qwa.
Mill-qwa għax huma Afrikani, Franċiżi tal-Afrika mhux ta' Franza. Inkredibbli. Dara bajnieħ, jitfaw jirom fil-loħ, fiħ il-port. Isbaħad il-poezija, ma dana nitraduċiħ, zabbi franċiski, tep, ovvjament, pero kitiba buġibbadi, ġifiri. Dajt jaj, il-ju, wara l-esperienza li kellu l-Alġerija u Franza, meta kellu jimullu ra Franza, labqa jħossu Alġerin u laqqa seta jħossu Franċis. Imma x'kien jaf li l-antenati tiegħu ġejjin minn Malta, u beda jiġi Malta, u sara ħobb il-Malta, kitgħid il-poezija, sabha ħafna fl-opinjoni tiegħi.
Sab il-via d-uxxejta biex jisalva ruħu.
Je me sens d'ici, jien inħossni minn hawn. Chez moi, għandi n-nifsi. Du fond des âges, minn żmien żemżem. Jiġifieri r-rikors kważi rifuġu, ħarba. Però ħarba illi tippermettilu illi jgħix miegħu n-nifsu. Illi tagħtih xi ħaġa f'dik li hija l-oriġini tiegħu, illi huwa jħares lejha b'rispett, b'ammirazzjoni. Sentiment favorevoli li jista' jħossu.
Ifakrek f'jerdimek.
Fjerdimek.
Ekkinu. Ta' dik l-intervista b'dak il-ħsieb sabiħ ta' Pierre Dimek, kif smajtu l-professur Henry Frendo, li huwa storiku, riċerkatur u awtur ta' diversi kotba u saġġi, tkellimna ħafna, użajna ħafna sorsi mill-kotba tiegħu, fosthom speċjalment meta tkellimna fuq l-Ingliżi fis-sekli 19-20, użajna ħafna materjal ukoll mill-Maltese Political Development 1798-1964 li huwa storja dokumentata volum. Viċin l-elf paġna u għalhekk interessanti li kellna l-okkażjoni mal-professur Frendo anki intemmu is-sensiela San Fason. Tajjeb ukoll ngħid li l-professur Frendo għandu ukoll sehem fi ktieb interessanti li ħarġu l-Unjoni Ewropea u dina hija le rendezvous de l'histoire, laqa ta' l-istorja, 27 leçons d'histoire, 27 lezzjoni tal-istorja u kull pajjiż membru is-27 li aħna ta' kontribut tijaw f'paper apposta li xandret u minn Malta għanna propju dika il-paper tal-professur Henry Frendo. Il-ktieb ta' jibnajdu li huwa bil-Franċiż.
dak jaħsibijiet li għamilna fuq l-identità Maltija naslu biex nagħlqu essenzjela kollha san fason. Inna għaddejjin tkellimna ma' għexieren ta' professuri, esperti, riċerkaturi li tawna opinjonijiet diversi, ħafna drabi minn aspetti oriġinali, b'riċerka oriġinali, ikolli ngħid, u żgur oriġinali f'dak li huwa xandir. Kif taraw is-sensiela ma qabdietx suġġett li jitkellem fuq x'ġara l-bieraħ jew x'se jiġri dal-jumej. Sfortunatament ta' Malta jkolli ngħid, għalkemm għandna ħafna ġurnali, għalkemm għandna ħafna stazzjonijiet tar-radju, għalkemm għandna aktar milli għandna bżonn stazzjonijiet tat-televiżjoni, sfortunatament u din hija riflessjoni tiegħi, aħna medijin wis fuq il-ġenerazzjoni tal-lum, fuq x'aħna nagħmlu. Fuq xamlu 10-20-30 sena ilu. L-għu għanet taċfaċ li s-sipir riċerka ta' 10-20 sena ilu, bżet, s-sipir xaħat li għadu jiftakar, jirrakkuntale fuq il-television, b-mot liktar ħafif bil-ittih mikrofon u d-dimu, u jgħid li xamel it-tali u it-tali xiftakaru li jgħatajba ħafna xumma biex najdu għek xieda autentika li tiġbora minn fom il-persuna, minn rasilajn kif najdu. Imma bil-banda l-oħra jina narana bħala kultura ġenerali tal-pajjiż. Li aħna medijin wisfu għadi, u tisma l-aħbarijiet, anka di tal-aħbarijiet. Il-fatt li ma tistax tistrieħ mingħajr ma tisma l-aħbarijiet hija daqsxejn goffa. F'liema sens, hemm channels li huma barra kanali apposta bħal Sky News, il-BBC, France 24, il-Jazeera, aw kollox. Illum u daw għedin għalhekk biss, CNN, il-famuż, beda l-istorja kollha, li dak il-kwarta jtik l-aħbarijiet kollha tad-dinja. Tajba, interessanti. Imma f'pajjiż ta' 400,000 ruħ f'ġieħ il-kwiekeb. Ma taqlib imkien li ma tismax l-aħbarijiet jew xi ħadd jikkumenta fuq il-ġurnali. U l-ġurnali mimlijin bl-aħbarijiet. U x'in huwa il-materjal ewlieni ta' dawn l-aħbarijiet kollha jiena ngħidilha doża żejda, overdose. X'in huma il-materjal ewlieni ta' dawn l-aħbarijiet li magħhom titissit il-programmi ta' diskussjoni titissit dawk il-programmi li jmorru jagħmlu Vox Pop. Insomma, ma jispiċċaw qatt, eh? Il-mistednin li jiġu mistednin f'ħafna programmi li ta' kontinwità ngħidilhom jiena bħal dawk li qajmuna filgħodu, bħal dawk li jkunu s-sibt wara nofsinhar, li jkunu kuljum wara nofsinhar, dat tip ta' programmi ta' kontinwità. Ħafna drabi, is-sib li qed jitkellmu fuq il-politika. Issa m'hemm xejn ħażin fil-politika hija xjenza. L-soċjetà għandha bżonn ilha magħna minn żmien il-Griegi u naħseb aħna Maltin neċċellaw għaliha għaliex iffissati fuqha. Ija bżon juża, imma possibli għanna bżon nisimgħu x'qed jagħmel il-politikant Malti kull minuta, għax prattikament jekk tismagħhom wara xulxin, tista' jekk trid tqatta l-ġurnata kollha tisma' biss fuq il-politika. Taqleb minn stazzjon għal ieħor naf minn ħob jagħmel hekk, it-television issarraħ moħħok li ħatara l-aħbarijiet kollha wara xulxin fil-fatt l-istazzjonijiet għamluha apposta di jiġifieri li kull kwarta jtuk l-aħbarijiet wara xulxin fil-għaxija biex mhux titlef xi ħaġa x tittara l-verżjonijiet kollha biex forsi tasal tikkonkludi eżattament x'ġara. Imma meta tibda l-aħbarijiet hawn Malta tibda bihom, eżatt wara l-aħbarijiet ħafna drabi programm ta' diskussjoni bihom fuqhom fuq il-politiċi. U biex tkompli tingħaqad l-istorja kollha għandna l-istazzjonijiet tat-television tal-partiti, għandna l-istazzjonijiet tar-radju tal-partiti, għandna l-gazzetti kuljum tal-partiti u għandna l-kotba ħirġin tal-partiti. Mela hawn Malta ma ngħidewx ħlief bil-politika. U għalhekk jiena nipprova tarawni f'dawna s-sensiliet li ntella fuq dan l-istazzjon nipprova li jekk jista' jkun naqbdu aspetti jew żminijiet naqra differenti minn daw. Ħalli nitkellmu fuq il-politika, ma nitkellmu fuq iċ-ċirkostanzi imgħoddija li wara kollox ġabuna hawn. Għaliex fuq dawk tal-lum nafu wis kważi sejjed, kważi għajjuna nisimgħu. U tistgħu taħsbu x'jibqa' fik meta tisma' li l-Maltin għamlu sforz straordinarju u ħarġu film u dal-film qed jidher fiċ-ċinema lokali u allura hija xi ħaġa sabiħa hu. Ħa nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Ara, għattara, forsi aħna qatt ma nirbħu l-Oscars, u allura ma nistgħux nitkellmu fuq l-Oscars, bil-forsi konna nitkellmu fuq il-politika, forsi aħna qatt ma nitilgħu fil-qamar, mela allura ma nistgħux nitkellmu fuq dik ix-xjenza, forsi aħna qatt ma nagħmlu xi kisba straordinarja fid-dinja li ħadd ma sema biha, allura ma nistgħux nitkellmu fuqha. Forsi l-Maltin għalkemm jirnexxielhom u kapaċissimi u jmorru kullum kien, imma ftit jagħmlu aħbarijiet li jmissu r-rassenja l-bulettini tal-aħbarijiet tad-dinja u ġbir ħankunu prattiċi. O ti pretendix mod ieħor mhux għax aħna inferjuri, għax aħna żgħar, għax aħna nitfa', għax aħna ma nagħmlux differenza daqshekk kbira fid-dinja, anki jekk nagħtu lajnuna lil kulħadd, anki jekk nippruvaw ninżlu fl-iktar iħfont tal-baħar, u ħafna drabi u jiġri wkoll da sfortunatament għax aħna żgħar, anki jekk jirnexxielna inġibu lil kulħadd konxju pereżempju mill-politika tal-Mediterran kemm importanti, jiġi xi ħadd ieħor warajna akbar u joħdilna l-fama kollha, illum kulħadd se jsar kozi ħares li qed insemmu Franza f'dar programm li qed jisib il-milja tal-politika fil-Mediterran, imma anke aħna Malta daqs kemm tkellimna dwarha fi snin għaddew. Ma jinsewna li għax aħna żgħar m'għandniex makkinarju, m'għandniex as-satellita. Għadna fil-programm li għadda manna aħna biex forsi ħarsu li jaraw s-salib ta' Malta u jgħidu Malta dik. Manna xej, u għalek t-pretendi ma jkollniex ħafna. U għalek jiena namelek, imma maġinaw, tmur iċ-ċinema, għax ħadd tikkax krek mela biex tara dan il-film li ġi prodott Malta. U x'issib? Li l-qofol, il-bażi taċ-ċajt li joħroġ minn dan il-film, x'inhu? Il-politika. Il-politika. Ħafna ċajt li tiġibat isimgħu kuljum għax kulħadd jgħidu isu sar. Xi ħaġa parti mill-wirt nazzjonali da li tagħmel ċajta fuq min imexxi fuq ċajta fuq l-oppożizzjoni u ċajta fuq tal-qabel u ċajta fuq ta' waraħ u tal-lum. Ma aħna medin wis naħseb fil-politika, il-ħmerija hija li di l-politikanti stess għandhom poter kbir biex jippruvaw jagħmluha inaqsu din id-doża żejda fix-xandir fl-istampa fuq il-politika, imma ovvjament dawn ma jistgħux jagħmluha. Għalix, għandhom bżonna il-pubbliċità, għandhom bżonna il-medja, jgħixu minn fuqha, imma naħseb li għadha pitada di għad irridu nikkalkulaw id-doża tagħha. Għax għawwis nara jiena. U ninsew ħafna drabi li modi, imma li modi b'tifsira. Aħna hawnhekk dak li pruvajna nagħmlu f'San Fasu. Ħanieqaf hawnhekk għaliex fil-qosor qed ngħid l-iskop li kelli meta għamilt San Fasu. Imma kelli skop ieħor. Ridt nistqar, nirriabilita ir-relazzjoni Malta-Franza. Ridt nuri li l-Franċiżi m'għandhomx jibqgħu magħrufin biss għax għadulna l-fidda. Ma ngħidx li jagħmlu sew, anzi dikkundannu li jagħmlu hekk għax meħabba fek kellna ketxuhom ukoll. Imma tajjeb nibdew naraw. Issa wara din is-sensiela u naf li ħafna kilmuni fuqha din is-sensiela anki għaliex iħossu simpatiji kbar lej Franza u forsi qabel ma tantx ħarġuhom u llum sabumi bħalhom iħossek u jiġi xandara, naħseb li rnexxieli sa ċertu punt blajnuna nerġa' ngħid kull min oġbu jiġi hawnhekk senza interessi u jagħtina l-erf tiegħu, irnexxielna nerġgħu nirrivalutaw ir-relazzjoni tagħna ma' Franza, illum hija waħda mill-aqwa, għandna wieħed mill-aqwa ambaxxaturi Daniel Rondo, awtur magħruf, bniedem li għalkemm mhux diplomatiku ma naħseb qed jagħmel l-ikbar taħriġ ta' diplomazija li qed kellna f'din il-gżira minn kulħadd, u tajjeb li meta niftakru fi Franza nibdew niftakru wkoll fli modi kollu tagħna magħhom bis-saħħa anke ta' pajjiżi oħra b'mod indirett xi kultant San Fasu informali, imma li Franza kienet preżenti fil-kultura tagħna, kienet preżenti fil-ħajja tagħna, kienet preżenti fli modi tagħna ma' missierijietna u kontribwiet għal ħafna mill-affarijiet ikolli ngħid tajba li għandna u din hija importanti. Hemmhekk nara l-pritka tas-sens ilha u nirringrazzja lis-semmija kollha li dejjem għamlu koraġġ biex din sens ilha nissuktawha. X'se nagħmlu s-sens ilha li ġejjed? S-sens ilha li ġejja jisimha tneħħilhom il-kappell. Kif jafu diġa xi esperti li urew li jixtiequ jaċċettaw l-istedina tiegħi u nirringrazzjhom bil-qudiem għax minnhom ma jkollna xejn. Is-sensiela tneħħilhom il-kappell hija laqgħat ma' nies magħrufin Maltin mhux tal-bieraħ, mhux taż-żmienna, lura ħafna rridu mmorru. Nittaqgħu magħhom permezz ta' studji, riċerki, forsi kitbiet li ħallew ukoll, jew biċċa mużika li ħallew. U nsiru nafu minn huma. Awwisq hija ħaġa sabiħa. Toroq f'pajjiżna li jfakru l-dak ul-ieħor, triq Barth il-Ħamrun, triq Iżward forsi dak nafu ftit iktar, il-Marsa ta' Sliema, hawn diversi, Michelanġ Vella, Xandru Cortis, De Soldanis, isu kulħadd se magħhom, Gian Anton Vassallo, Muscat, hawn diversi. U mbagħad hawn dawk li għamlu isem foqsma minn kważi qatt ma tajna kasu. Imma jekk tieqaf u tistaqsi Żammit Brighella triq il-Ħamrun, min kien? Dak li jismu għalih il-liċeju tal-Ħamrun, iva. Imma min kien? U mhux xi saċerdot, ma x'għamel? U ħaseb għamel xi ġitu, mhux bekk fetaħ xi istitut għandek hu. Ma nafux biżejjed. Manuel Magri, ma da kiteb xi ħaġa, ej viva, kien kiteb xi ħaġa, u fejn kitba? Malta? Ma nafux. Barth, dak espert kien, ta' xiex, għandi kun tal għajnej, imma x'għamilna? Għaliex spiċċa fit-triq il-msemmija għalih. Barra minn Malta jafu bih, ġili kuni jafu ħafna iktar minna bih, jiftaħru bih, fl-Awstrija, fi Franza, mela xsa nagħmlu, se nippruvaw naraw. Min huma daw in-nies, Laurent Ropa, ġili semmejnieh. Laurent Ropa mhux Wenzu Rapa għalilna l-Professur Frendo. Imma Wenzu Rapa kif inhu magħruf u x'għamel? U fej? Mela ħansiru nafu min huma, se nitkellmu ma' riċerkaturi u nies li għandhom opinjoni li fil-pajjiż l-opinjoni tagħhom tiswa ħafna. Għaliex għamlu l-istudji tagħhom, għaliex għamlu riflessjonijiet, il-kritika, l-analiżi tagħhom, u għalhekk għandhom xi ħaġa xi jgħidulna. U wara li nsiru nafu minn huma, nażżar daw ukoll iva mela le, isma' daħaqqu ikun magħruf daqshekk. Minux kont qed naqra perjodiku reliġjuż tas-seklu 19. U għamlu lista dawk ħutna magħrufin bit-Taljan. U jiena tħanara minn huma daw u forsi minn hemmhekk ukoll ispirajt ruħi għal din is-sensiela. Imma daw ma kinux dawk li ħa nagħmel. Jiena f'din is-sensiela għal ħanażel, le daw kienu lista ta' nies li s-seklu 19 u x'vera l-qdusija kienet għadha wieħed mill-ikbar valuri. Għażlu daw il-nies twajba Maltin li ħafna drabi ġithom il-vokazzjoni u marru jaħdmu f'pajjiż ieħor l-Italja li żjada gi żmien kienu jmorru u jfaħruhom u jsemmu xi kultant li daw seħħu anki mirakli bis-saħħa tagħhom fil-pajjiż iqrib tagħna u venerati ġol knejjes diversi għalija l-Italja. Aħna mhux naqbdu dawk. Għaliex naħseb il-kontribut tagħhom lej pajjiżna, lej l-identità tagħna, lej dak li wassalna biex inkunu aħna li aħna llum, mhuwiex daqshekk mifrux. Se nikkritikawhom ukoll u se niddiskutu jekk il-fama ta' De Soldanis hijiex valla pena li nibqgħu ngħidu li kien raġel kbir. Mhux se niskandalizzaw lil ħadd fiha din, ma se nsiru nafu tajjeb jew ħażin u nagħmlu daqsxejn ta' kritika. Mela din mhix sensiela ta' biografiji ta' min kien magħruf. Ftit żmien ilu biss u li allura jafu kulħadd. Anzi le, semmorru lura abbastanza biex inkunu nafu verament dawk l-ismijiet li aħna nafuhom imma ma nafux x'għamlu, insiru nafu x'għamlu u naraw ħaqhomx. U b'dik it-toma ta' neħilhom il-kappell għax ikun ħaqhom. Jew forsi ma jkunx ħaqhom, erru ngħidu ma kienx ħaqhom neħilhom il-kappell lil dawk. Aħna nibdew hekk il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm neġgħu nitaqgħu mela b'sensiela ġdida minn naħa ta' San Fason. Jena, ċan xwieħ, insermilkom, un-ingrazzja li kulħadd li sejħu s-sensibilità.